Sveiki gyvi, esantis įsijungę žinių radiją, prie mikrofono aš Gintaras Gimžauskas, kviečiu artimiausias 40 su trupučiu minučių praleisti drauge. Prieš pradedant pokalbį su šios dienos svečiu, kaip visada priminsiu, kad laidą galite išgirsti radio imtuvų pagalbą, taip pat galite įsijungti interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt, ten galite ir klausyti, ir žiūrėti šią laidą, o jeigu nespėsit iki galo jūs paklausyti, vėliau rasit žinių radio archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. O dabar pristatau svečią. Šį kartą laidoje svečiuojasi Antanas Grižas, psichologas projekto Gentis iniciatorius. Sveiki, Antanai.
Sveiki, Gintarai.
Antanai, papasakokit apie save, kad visiems klausantiems ar žiūrintiems būtų lengviau suvokti, kasgi jūs, ką veikiat gyvenime.
Ok. Nu, tai turbūt galima dviem lygmenim pasakot. Vienas tai toks profesinis oficialus, o kitas asmeninis, kas per žmogus. Tai formaliai, tai esu psichologas. Virš 10 metų... Žodžiu, yra trys tokios turbūt pagrindinės temos, per kurias aš kaip profesionalas dirbu. Tai viena ilgiausia tema, tai yra savižudybių tema. Ir aš daug dirbu savižudybių prevencijoje, mokau specialistus, kaip padėti kitiem, kas galvoja apie savižudybę. Pats esu nekartą kalbėjęs su žmonėm, kurie yra arti savižudybės. Esu važiavęs į visokias vietas po savižudybių ir ten padėjęs bendruomenėje atsigauti. Kita veikla, kita tema, iš to plaukianti, tai yra gėda. Savivertės visokie klausimai ir aš vat, pamažu nuo to savižudybių temose jau gilinausi šitą temą ir pasirodo, kad ne tik man jinai aktuali, bet ir kitiem. Ir dabartinė tema, pagrindinė, į kurią dabar labai susitilkiu, tai yra būtent vyrai ir vyrų psichologija, vyrų emocinė sveikata. Tai čia vat išoriniam lygmenį, o tam asmeniniam, tai visas tas temos netiktinai atsirado mano gyvenime, o būtent nu, jos atsirado, nes jos man asmeniškai labai aktualios.
Taip.
Tai aš pats nekartą esu krizėj buvęs, yra man buvę ir minčių apie savižudybę ir turbūt ir dirbdamas tą darbą aš daug ir savo atsakymų gaudau ir nu, iš ten ateidavo ta mano motyvacija ir užsidegimas, kad kažką reikia daryti su tuo. Ir tada besigilinant į tai ėjo prie to, kad nu, mano asmeninė kančia, mano gyvenime didelė dalim atėjo iš gėdos ir iš to susivaržymo, kuriame būdavau. Bet kai dar labiau tai gilinaus, pamačiau, kad ta pati gėda ir visokie skauduliai labai stipriai susiję su vyru, nu, su buvimo vyru klausimu. Nu, ir labai faina, kad aš, kai gilinuos, aš nuoširdžiai einu į tos savo asmeninius klausimus ir kas man ten skauda, kas man ten rūpi, bet kai apie tai vis viešai kalbu, tai aš pamatau, kaip kitiems iš tikrųjų irgi rezonuoja. Ir tas lygiai taip pat ir su savižudybių tema, ir su gėdos tema, ir dabar su vyru tema. Nes kai pradėjom vat, dabartinį jau projektą su vyrais Gentis, tai prasprogo, nes pasimatė, ant kiek daug vyrų panašis klausimus gvildena tyliai pavieniui. Tai labai turbūt...
Pačiu laiku.
Pačiu laiku, jo.
O kaip atsidūrėt psichologijai? Nes paprastai būna žmogus arba iš anksto žino gerai, ko jis nori ir tikslingai to siekia, arba tai būna savotiškas toks atsitiktinumas ir tam tikrų aplinkybių rezultatas. Kaip jūsų atveju buvo?
Turbūt labiau netgi antras variantas, nes aš tikrai nežinau, kur stosiu tuo metu, kai baiginėjau mokyklą, aš iš vis taip abejingai žiūrėjau kažkokias karjeras ir profesijas, aš galvojau gyventi šią dieną labiau. Bet aš visą laiką buvau toks giliai mąstantis žmogus, mėgdavau filosofuoti, egzistenciškai mąstyti. Giliai kapstyti ir man tiesiog atrodė, nu, vat, kažką tai reikia studijuoti, čia visi vaiginė 12 klasė, tai reikia, negi dabar nieko nestudijuosiu. Ir aš pagalvojau, kad jo, psichologija yra sritis, kur man tikrai bus įdomu. Aš nežinau, ar aš norėsiu kažką dirbti su to, bet tikrai bus įdomu. Ir neklydau. Aš ten taip radau save, aš kiekvieną paskaitą pritaikydavau praktiškai, aš nu, visą laiką iš skirtingų kampų pats gvildenau ir nu, tai mane labai įkvėpė kūrybai. Ir galiausiai aš radau savo vietą čionais. Iš tikrųjų, nu, besigilindamas, pamačiau, kad tikrai yra daug dalykų, ką aš galiu duoti kitiem žmonėm ir kas man įdomu yra duoti pačiam.
Šiaip yra tas toks posakis, gana dažnai vartojamas batsiuvys be batų. O kaip jūsų atveju, jūsų tos žinios studijų metu įgytos, jūs pritaikėtės praktikoj, jūs padėjot savo, pavyzdžiui, iš duobių išlipti, o gal apskritai įdobės neįkritot, bet jau girdėjau, kad buvo ten visokių dalykų ir net minčių apie savižudybę. Kaip tai siejasi? Žinios apie psichologiją ir emociniai dalykai, kuriuos pats išgyveni?
Jo, labai geras klausimas. Vat mano viena dėstytoja, pamenu per paskaitą dar studijų metais pasakė, mes visas kursas pradėjom žvengti. Sako, nu vat nieks iš gero gyvenimo nepasirenka psichologijos profesijos. Nu ir mes pradėjom juoktis, kad iš tikrųjų didžiąją dalį mūsų atvedė į tą profesiją. Tai, kad mes patys kažkokią kančią išgyvename, mums kažkas rūpi, kažko mes vat, kažkokių atsakymų ieškam. Tai man tai buvo, aš gana buvau depresiškas vaikas, paauglys. Visokių ten kompleksų turėjau bet man labai patiko dirbti su tuo, gilintis į tai. Ir psichologija, vat, šita profesija man buvo sritis geriau suprasti, geriau pažinti save ir tada tą pritaikyti ir kitiems žmonėms padėti. Tai iš tikrųjų, vat, jeigu grįžtam prie klausimo apie žinias ir vat, tos emocinius išgyvenimas, tai vien knygomis savęs nepagydysi. Nu, galima skaityti visokių knygų, visokias žinias, faktus imti, bet tai yra protinis lygmuo. Tikras pokytis į laimę, į kažkokį išsilaisvinimą jis ateina per kūną, per emocinius išgyvenimus, per patyrimą tiesioginį. Tai intelektas ir vat, emociniai dalykai ne visą laiką yra susijungę. Dėl to svarbu ne tik skaityti knygas, ne tik gauti kažkokį psichologo diplomą, bet dirbti su savim. Reikia eiti asmeninę terapiją į savigudos seminus ten, kur kitas žmogus man gali duoti tiesioginį grįžtamą į ryšį. Nes vienas su savo knygom, nu, protas labai sudėtingas ir painus dalykas. Jis labai lengvai moka apgauti pat save. Tai dėl to, jeigu aš liksiu vien intelektualiniam lygmenį, tai aš labai lengva save apgauti. Bet jeigu aš esu santykiu su kitu žmogum sąmoningu, tai jį daug sunkiau apgauti ir jisai jau gali man duoti atgalinį ryšį ir sakyti, žiūrėk, tu vienai pirmai sakai taip, o dabar ir sakai šitaip. Tu sakai šitaip, o elgiesi kitaip. Kas vyksta, žinai? Ir vat, tai tas yra labai svarbu.
Čia toks labai slidus dalykas, nes galima greit pradėti galvoti, kad kokios asgi čia psichologas, jeigu turiu vat, problemų, neišsisprendžiu savo problemų.
Jo, iš tikrųjų, tai psichologijoje tai tas labai pripažįstama ir yra netgi terminas sužeistas gydytojas. Vat būtent psichoterapijoje, tai nu vat, toj klasikiniai psichoterapijoje, jungo terapijoje, tai vat kalbama daug apie tai, kad nu, mes visi turim savo žaizdą, bet ta žaizda gali, jeigu mes ją gerbiam, jeigu ją mes nu, atsižvelgiam, atendinam, tai tada nu, tai gali būti mūsų išminties šaltinis. Nes tam tikrą prasme, jeigu, tarkime, būtų laimingas žmogus, tai nelaimingam jam gali būti sunkiau padėti, negu tas, kuris pats yra buvęs nelaimingas ir jisai žino tą kelią, kaip ateiti iš ten, iš tos nelaimės į laimę. Tai aš manau ir man tas mano darbė tikrai padeda, kur aš tikrai nesu tobulas, man visokių dienų vis dar būna, bet aš jaučiuosi tikrai nemažą kelią nuėjęs jau savo padedant ir savo atpažįstant, kaip aš pats savo kuriu kančią ir to nebedaryti. Ir tada aš galiu padėti ir žmonėms pastebėti, kai jie pas mane ateina ir jie patys daro panašius dalykus, kai jie patys savo kuria kančią, aš galiu padėti tą pamatyti ir padėti vat, eiti tą kelią iš to, nes aš žinau, ką tai reiškia.
Taip. Jūsų profesinis kelias yra gana toks margas ir vingiuotas, daug jame yra įvairių, sakyčiau, pasiekimų, gerų darbų, ten jaunimo linija, pavyzdžiui, buvo darbas su savižudybių prevencija, galų gale dabar Gentis atsirado ir aš taip darau tokią prielaidą, kad žmonės, kai keičia karjerą, laipteliais lipa karjeros, jie vis galvoja, kad kitas bus vis geresnis laiptelis, tai dabar aš taip suprantu, jūs esat jau tam dar geresniam etape, kur galvojat, kad va čia yra ta mano išsvajota būsena, ta mano erdvė, kur aš galiu klestėti ir prieš pradant laidą mes dar tai persimetėm keliais sakiniais ir sakėt, kad Gentis yra tas dalykas, ką ateityje darysiu ir jau kitais metais galbūt tai bus mano pagrindinė veikla, ar ne? Ja. Kaip buvo ateita į kitų genčių? Kas yra apskritai Gentis ir kodėl jas įkūrėt?
Mm. Tai vat, pradžia ir buvo savižudybių tema iš tikrųjų. Aš ten daug metų dirbau ir ilgus metus, va čia jau jokia paslaptis, jau visa Lietuva žino, kad pirmauja pagal savižudybės jinai Europoje. Ir taip jau eilę metų yra, ir visą laiką mes sakydavom, kasmet Lietuvoje nusižudo tūkstantis žmonių, bet kažkaip mes vis neakcentuodom to, kad iš to tūkstančių žmonių 800 yra vyrai.
Taip, 80%
yra vyrai. Tai šiai dienai jau yra ne tūkstantis žmonių, jau mes oficialų statistika rodo, kad yra apie 600 žmonių, bet vis dar yra 80% vyrai.
Taip, padarykim trumpą pertrauką ir po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Antanu Grižu. Likit su mumis. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu psichologą Antaną Grižą ir prieš pertrauką kaip tik pradėjom kalbėti apie Antano iniciatyvą, jau gyvuojančią vienerius metus, pilnai turbūt daugiau jau šiek tiek.
Jau dabar virš.
Iniciatyva vadinasi Gentis ir prieš pertrauką pradėjom kalbėti, kodėlgi ta iniciatyva atsirado ir beje, pasakysiu, kai aš išgirdau apie tą iniciatyvą, apie Gentis, paskaičiau, kas tai yra. Pirma mintis, kurią aš pagalvojau, tai buvo filmas Fight Club.
Labai gerai, to ir norim.
Ar tai ir panašu yra kažkas tokio?
Taip. Taip, dalis įkvėpimo, kurios ėmės, tai buvo filmas Fight Club. Tai buvo ne vienintelis mūsų įkvėpimo šaltinis, bet tai buvo apie tai, nes...
Jūs užsiemat snukių daužimu viens kitam.
Bet tas filmas yra iš tikrųjų ne apie tai, jis yra apie tokį egzistencinį, tokį, o ko aš iš tikrųjų noriu iš gyvenimo, ar aš tikrai gyvenu savo gyvenimą, o gal aš einu pagal kažkokį tai scenarijų, kuris yra visiškai ne mano, sudėliotas už mane, gal aš neautentišką gyvenimą gyvenu. Ir būtent dar tas filmas labai buvo apie tokia, kokia yra vyro vieta 21 amžiui, kai mes vat, gyvenam visai kitoj visuomenėje negu anksčiau, kur šiaip tai mes tai tūkstantmečius gimėm eit, kariaut, apsaugot, o dabar viskas visai kitaip, mes kažkokiam komforte užliuliuoti ir neaišku, kur, ką mums daryti su savo to visu, su ta visa programa genetinė, su visko, kas yra mumise. Tai vat, tai yra dalis tų klausimų, kurie kyla ir vyrų gentise, tose mūsų vyrų ratose, susitikimuose, ir tai labai svarbus klausimai. Ir aš manau, vat, tai ir susiję su to savižudybė klausimu, nes savižudybė kaip tema yra visiškai egzistencinė tema. Gyvent ar negyvent, o kokia prasmė, o kam, kam to reikia, ką, vardan ko aš čia gyvenu.
Kas iš to?
Jo, kas iš to. Ir vat, ir man vat apie tai, ir iš tikrųjų, vat, nu, ir kai pradėjo gimti tą viziją apie šitą projektą, tai ir buvo, kad aš noriu, kad būtų vat tokia erdvė, kur mes ieškom, kas mus iš tikrųjų veža gyvenime. Ir mes drįstam per savo baimės, per savo gėdas, per savo kažkokius, nežinau, atsikalbinėjimus ir pasiteisinimus, imti ir siekti to, ko iš tikrųjų nori. Nustot savo meluot, nustot kitą meluot, viens kitą įkvėpti ir judėti link to, kas svarbu. Tai va čia visai Fight Club-iška, sakyčiau.
Mhm. Liuks, smagu girdėti, kad atsiranda tokių priejimų, kurie skirti tik vyram, nes man atrodo, kad ilgą laiką buvo tarsi galvojama, kad vyras yra uola. Jisai stovi nepajudinamai, nuo saulės ir vėjo užstoja, ten, nežinau, šeimą, moterį ar ten dar kažką tai. Ir vyro emocinė ta sveikata buvo toks penktam plane, arba iš vis apie tai nebuvo kalbama. Ir man atrodo, turbūt dabar renkamės to vaisius. Čia, kai kalbam apie savižudybės Lietuvoje ir tai, kad mes esam top 10-uke ir vis dar laikomis stabiliai ten, tai jo, bet gal tokių iniciatyvų dėka po truputį situacija pradės gerėti. Kas renkasi į Gentis? Kokie tai žmonės?
Patys įvairiausi.
Nes visi aš kiek girdėjau, yra netgi labai sėkmingų žmonių, verslininkų, aukštas pareigas užimančių žmonių, kurie ten ateina ir ieško pagalbos.
Jo, mes turim labai įvairių žmonių, čia nais jokių būdų, tai nors vat aš pradėjau kalbėti apie tas savižudybės kaip tokia atspirties tašką, bet tai nėra vieta, kur ateina tik tai, nežinau, susiluošinę, nelaimingi, vildi praradę, aukos pozicijai sėdintis nelaimėliai, to vėsme, šita erdvė yra apie pozityvę psichologiją, ne apie negatyvę. Ta prasme, kad ateikim padaryti dar geresnius savo gyvenimus. Ir vyrai ateina labai įvairūs. Mes veikiam visoje Lietuvoje, mes turim ir užsienio lietuvių gentis. Ir jo, ir kaip sakai, vat, yra ir sėkmingų verslininkų, yra ir, nežinau, ir statybininkų, ir programuotojų, ir ūkininkų, ir nu, pačių įvairiausių žmonių.
O kodėl net sėkmingiam žmonėm, kuriem iš šalies žiūrint, daug žmonių tarkim, skaito žiniasklaidą, nežinau, socialiniuose tinkluose mato sėkmingas žmogus. jam viskas gyvenime lyg ir sekasi, jisai turi pinigų, nežinau, šeima gali keliauti, matyti pasaulį ir panašiai. Ir štai sėkmingam žmogui reikia pagalbos sprendžiant savo emocinius tuos visus klausimus ir bėdas. Ir tada iškyla klausimas, kaip čia taip yra? Aha. Jam lyg ir viskas gerai, bet negerai.
Bet vat čia aš netgi prisikabinčiau prie to žodžio reikia pagalbos. Mes netgi taip neformuluojam gentyse. Mes labiau, kad gal jam reikia įkvėpimo, gal jis nori tokio įkvėpimo aplinkos, kurio jis gali dar daugiau siekti. Nebūtinai jis yra sulūžęs, kuriam reikia pagalbos ir probleminis, bet kad jisai jam gal ir gerai, bet jis nori dar geriau. Taip, bet, ką labai išmokau dirbdamas su vyrais, kad o kam viską formuluoti per kažkokią tai vat deficitą ir per kažkokį broką ir kad kažkas vat sulūžė. Kodėl negalim pozityviai žiūrėti ir viltingai, kas įkvepia augimui, o ne kad mes va yra problema ir dabar ją reikia taisyti. Tai čia vienas momentas. Bet dėl ko vat tokie vat sėkmingi vyrai yra gentise, kiek aš kalbu, vat ką iš jų girdžiu, tai vienas momentas, tai net būnant sėkmingu, yra daug klausimų tokių unikaliai apie vyro gyvenimą, kurių nebūtinai jie turi kur pakalbėti. Tai čia tiesiog čia yra masinė tokia problema, su kuria susiduria beveik visi vyrai mūsų visuomeniai. Mes esam labai izoliuoti savo patirtise, mes apie tai nelabai turim kaip pakalbėti su kitais. Moteris nebūtinai suprastas patirtis, nes jos yra unikaliai vyriškos. Paliečia tuos, kurie turi vyro kūną ir vyro vaidmenį visuomeniai. Ir va tas erdvės augi pakalbėti gilesniem temams su kitais vyrais, daugeliu to trūksta, net ir sėkmingiams verslininkams. O kita tema, tai kad buvimas sėkmingų verslininkų turi savo ir iššūkių, nes tai reiškia, kad aš turiu būti visą laiką sėkmingas, visą laiką lyderis, bet tai yra labai vieniša iš tikrųjų pozicija ir tenais, kartais reikia ir galėti ir biški nusimti tos šarvus kažkur ir pakalbėti, o kaip dar būna, kokiu dar minčiu ateina. Tai vat, yra tokie vat keli aspektai.
Čia prieš kurį laiką mano laidoje viešėjo Romualdas Tragienė, bioklaboratorijų vadovė, ir ji užsiminė apie tokį dalyką kaip vadovo vienišumo aspektas, kad jisai tarsi būdamas vadovu negali pasitarti su niekuo, ir tada ji kalbėjo apie tai, kad su kitu vadovu gali kalbėti. Tai čia kažkas yra panašaus, ar ne? Tu tarsi tokių bendraminčių ratą turi, kuriame gali ieškoti atsakymų į savo klausimus ir taip bendrai rasti kažkokius sprendimus. Bet mano klausimas dar būtų toks, kodėl reikia postumio iš šalies, kad tu eik, vat, ateik čia ir pakalbėsi mūsų tokioj, kaip čia pavadint, tokių draugų už pinigus būrelyje. O kodėl tu negali savo draugų būrelyje pakalbėti apie dalykus, kurie tau svarbus?
Galima. Kai kurie laimingi žmonės turi šitą, arba yra susikūrę savo tą socialinį ratą.
Kai kurie. Tai reiškia, čia toks deficitas?
Aš sakyčiau, kad taip, ypač pas vyrus. Nes dėl va tokio jau istorinio, užsitęsusio tokio susvetimėjimo tarp vyrų, ir tai galiausiai patapo tokia mūsų visuotinės kultūros dalimi, kad vyrai tarpusavį konkuruoja, arba jeigu kalba, tai labiau paviršiniam temam juokauja, arba apie ten krepšinį sportą, arba apie moteris, juokauja, arba ten, nežinau, arba svaiginasi. Jo. Ir daugeliui trūksta tos erdvės, vat turi tokius gilius susitikimus. Ir galima ir pačiam tą inicijuoti, bet tiesiog, realybė ta, kad šiai dienai sunku pačiam tą išjudėti. Tai gentis yra ta paslauga, kurią mes padedam, palengvinam šitą dalyką, mes užkuriam. Ir nes žmogui galva, jeigu jūs jau turite, nežinau, draugų ratą, su kuriais 10 metų bendrauja vienaip, imti ir keisti bendravimą yra labai sunku. Bet ateiti naują erdvę, kur kiti irgi ateina to paties tikslo, pakalbėti giliai arba išsikelti iššūkius ir siekti tų tikslų, tai yra lengviau. Ir tada vat, taip lengviau eiti link to pokyčio.
O kokį vaidmenį jūsų manimų šiuolaikiniam pasaulyje vaidina žiniasklaida, socialiniai tinklai, kaip tai atsispindi vyrų savijautoj, kurie ateina, pavyzdžiui, jūsų gentis, ar ne, ir ką jam medijos daro, ar tie žmonės, su kuriais bendraujat gentise, susidūrė su, pavyzdžiui, tokia lyginimosi problema? Jūs šiek tiek jau užsiminėt apie tą dalyką, kad jeigu esi sėkmingas, tu turi išlaikyti tą kartelę, ar ne, bet jeigu tu nesi ten kažkoks super sėkmingas, tu vis tiek matai kitus, kurie už tave geriau kažką tai daro ir tu nori prilygti. Ar tai yra problema?
Aš labiau netgi akcentuočiau kitą problemą susijusią su žiniasklaida ir socialinėm medijom. Ir tai būtų būtent kritika, kurią sulaukia vyrai visuomeniniu lygmeniu iš įvairių pusių. Tai va čia va yra tokia pamatinė tema, su kuria jie tvarkosi.
Taip. Gerai, apie tai truputį pakalbėsim vėliau, o dabar pertrauka. Tęsime laidą. Šį kartą studijoje vieši Antanas Grižas, psichologas ir iniciatyvos Gentis iniciatorius, arba vienas iš iniciatorių, iš viso jūsų kiek? Keturi?
Keturi mes esam.
Taip, keturiesi.
Labai šauni komanda.
Tikrai, taip. Noriu paklausti apie sėkmingus tos žmonės. Neretai nutinka, bent jau iš mano tokios kuklios patirties susidariau tokį įspūdį, kad sėkmingas žmogus dažnai ima jausti tokį apsimetėlio sindromą. Ir aš taip paklausęs, kad į gentis jūsų daug ar nemažai žmonių yra tokių sėkmingų, tarkim, verslininkų, kurie ten prisijungia, ateina. Galvoju, turbūt bent jau kai kurie jų tikrai turėtų tą vat, tokią problemą turėti dėl apsimetėlio sindromo, kad aš čia nevertas tos sėkmės, kurią turiu, aš čia toj mane išryškins visi, kad aš čia netoks čia esu, koks galvoju, kad esu. Kas tai yra tas apsimetėlio sindromas ir kaip išvengti, kokia apskritai patirtis bendraujant su tai žmonėm, kurie prisijungia prie jūsų genčių?
Tai apskritai tai jo, vat, tai yra problema, kad dažnai mes vaikštom su kaukiam, ne tik šitom kaukiam,
taip, dabar įprasta.
Covidiniam, bet tokiam nu, asmenybės kaukiam, kur mes biški save slepiam. Tas, manau, galioja tikrai tiek vyram, tiek moterim, vyrams unikaliai, nes dažnai vat, mes priversti arba save verčiam uždėti tokią stipraus nepalaužimo uolos tokia kaukė, kad vat, aš viską galiu, aš su visko sutvarkysiu. Ir dažnai šeimoje netgi jaučiamės, kad nu, vat, mūsų partneriai iš to iš mūsų tikisi, kad mes būsim tas stipresnis, tas, kuris veda, tas, kuris turi atsakymus. Ir nebūt, nu, visai būna dilemų, vat, paimti ir atsiverti savo, pavyzdžiui, antrai pusėj, vat, kad man nebūtinai gaunasi, aš abejoju, aš pasimetęs. Daugelis vyrų intuityviai nujaučia, kad tada jie nebus patrauklus savo antrai pusėj, jeigu jie pradės čia dabar labai būt pažeidžiami su ja. Ir vat būtent ta erdvė gali būti saugi vat, su kitais vyrais apie tai kalbėti, kur mes galim pradėti tuos tyrinėti dalykus. Apsimetėlio sindromas, tai yra nu, toks gėdos reiškinys, kur šiaip, čia apie tokį šiaip gilesnį tokį savęs nuvertinimą ir nepripažinimą savo visokių pasiekimų, kad aš vis nepakankamas. Dažnai tai būna to pasiekmė. Tai dažnai ateina iš vaikystės, kai mes esam išmokyti, galbūt savo tėvų, galbūt kitų autoritetų, kad mes turime nu, vat, perfekcionistiškai žiūrėti, kad dar nepakanka. Turi būti geriau. Tai vat, dažnai tai būna to manifestacija. Ir realiai kelias yra mokytis vis labiau būti šiltų tėčių ir mama savo, vis labiau save palaikyti. Tai nereiškia, kad būtinai vat, nebesistengti, nebeturėti aukščių kažkokių lūkesčių savo, bet pasidžiaugti pasiektais rezultatais, vat, mokėti save padrasinti ir padėkoti ir pagirti save.
Aha. Viename interviu sakėt, kad šiais laikais užaugę vyrai nebesupranta, kas yra tas tikrasis vyriškumas. Kodėl taip yra?
Vienas dalykas, nes mes neturim vyrų bendruomeninio tokio audinio, tų vat, vyrų bendruomenės to palaikymo. Tas prasideda nuo to, kad didžioji dalis mūsų auga be tėvo. Arba realiai fiziškai be tėvo, arba net jeigu yra tėvas, emociškai be tėvo. Nes tėčiai būna patys užtvindyti gyvenimo sunkumų ir jie nebūtinai turi ką perduoti savo sūnui. Jiems patiems trūksta vyrų bendruomenės palaikymo. Ir iš to seka, kad nu, ir mes tada augam tokie ganėtinai nebrandus. Vat, dažnai vat, ta frazė, tikras vyras, tikras vyriškumas, aš tą išverčiu brandus vyras, brandus vyriškumas. Ir kas yra tas brandus ir nebrandus vyriškumas, tai yra, nu, realiai, tai yra, vat, branda, tai yra, kai aš esu suaugusio jau tokioj sąmoniai. o ne vaikiškai sąmoniai. Ir šią dieną mes turim nemažai žmonių, kurie yra suaugusio kūne, suaugusio pareigose, bet čia yra vaikiškai sąmoniai. Ir vaikiška sąmonė, jinai pasižymi tuo, kad aš vis galiausiai aš ieškau komforto, galiausiai aš ieškau nusiraminimo, o suaugusio sąmonė yra ta, kuri suvokia, kad komfortas ir ramybė yra iliuzija. Kad galiausiai gyvenimas yra iš principo neramus, nekomfortiškas ir aš turiu ieškoti vidinio balanso, atlaikyti visą šitą konfliktišką realybę. Ir va čia yra esminis pokytis, nes jeigu vienas žmogus va, ieško vis nusiraminimo ir jis vis, o vis man sunkus gyvenimas sunkus, o brandus žmogus jis priima, kad jo, sunkus gyvenimas, taip, ir aš tame gyvenu.
Čia, turbūt galima pasakyti, kad priėmimas to, kad nėra galutinio tokio taško, kurio metu išsprendi visas užduotis, tarp, kaip sąsiuvinėje kokiam, ar ne, tašką padėjai,
viskas.
Ir dabar jau laimingas viskas.
Arba taip pat psichologiškai labiau pasakyti, nėra mamos glėbio, pas kurią galima sugrįžti ir kurie apkabina ir pasako, kad viskas gerai, nebėra to. Kai esi suaugęs žmogus ir kai tu esi va, į tą brandą įeini, tai tu supranti, kad niekam aš iš esmės nerūpiu. Nebėra to glėbio, aš turiu pats savo būti glėbys, aš turiu pats už save pasirūpinti ir dar ir kitaip pasirūpinti. Ir viskas su tuo yra tvarkoj. Tai va čia yra visai kita pozicija, negu vat, būti toj, nu vat vis ieškoti, į ką atsiremti, kas man padės, kas manim pasirūpins. Visai kita pozicija.
Mhm. Šiaip turbūt dabar galvoju, nemažai yra vyrų, kurie tas glėbys vietoj mamos tampa žmonos
taip, taip,
glėbio.
Taip.
Čia dažnas reiškinys taip, toks praktiko taip, jūsų.
Tas persikelia. Ir čia prisideda, vat, ką mes kalbėjom prieš pertrauką apie žiniasklaidą, apie socialinės medijas. Tas pats Hollywoodas, kaip stipriai iškreipia mūsų matymą santykių. Nes visokios dainos, mes augom idealizuodami santykių su moterimi. Kad tai jau yra kažkoks tai rojaus sodas. Vat ten jau nueisim, surasim tą svajonių moterį.
Vieną tikrą meilę
tikrą
gyvenimo.
Tikrą meilę ir jau tada viskas išsispręs. Nevelnio. Vienas dalykas, toks santykis jis ilgai nesitęs, nes moteris jausdama, kad tau yra viskas, jinai tikrai nenorės ilgai ten būti, jinai nejaus tau traukos. Jinai turi jaus, kad tu turi savo stuburą, savo gyvenimą, kad tu pats savim rūpinęs, kad tu pats prisėmęs atsakomybę už savo gyvenimą. O kitas dalykas, tai kad kad va, būtent, kad mes turime turėti kitų tikslų, kad mes turime patys savim rūpintis ir šalia to galbūt va, vystyti santykius su moterimi.
Čia kaip sako, mylėk savi, tada kiti tave mylės.
Jo, jo.
Dar pagalvau apie tą savo stuburo turėjimą ir tai, kad tu negali parodyti, kad jau čia tas žmogus, jau viskas, tau yra dievas ir daugiau nieko kito nėra. Ir tada prisiminiau ten tą tokį stereotipinį pasakymą, kad moterims patinka blogi, blogiukai tokie, blogi vyrukai. Čia dėl to taip ir gaunasi, nes tie... pavadinkim, blogi vyrukai, tai jie turi savo matymą, kad ir koks jis ten bebūtų, bet jie turi labai aišku kažkokį apibrėžimą, kas jie yra, ko jie siekia ir panašiai.
Taip, savotiškai jie komunikuoja daug didesnį saugumo garantą.
Taip.
Nes jie tikrai pasirūpins savimi. Taip. Jie atstovės savo poreikius, jie, jeigu reikia, nežinau, apgint savo ribas, jie, jeigu reikia, bus agresyvus. Ir tai yra visiška priešingybė negu vyras, kuris su viskuo sutinka, bando visais pasirūpinti, bet ne savim. Tokį vyrą, tokį žmogų, nepriklausomai vyras, moteris, gyvenimas nešiosi visas pusės.
Taip.
Ir su tokiu vyru nesaugu būti, kaip su partneriu.
Nu, čia tie tokie geriečiai, ar ne, kur labai minkšti ir pasiduoda aplinkos nuomonė ir panašiai. Taip.
Ir dalis, kaip atsiranda va, šitą geriečių tokių vyrukų masiškai dabartiniai visuomeniai, mes labai demonizuojam vyrišką agresiją. Tai aišku, vyriška agresija tikrai visko yra pridirbus, bet mes tą demonizuojam, kad tai iš principo yra
blogas. Ką reiškia vyriška agresija?
Nu, kad va, vyrai iš principo destruktyvus, jie prievartautai, nu, labai daug tokio girdisi, va, mes daug kalbam visuomenėje ir demonizuojam, netgi yra ta savoka toksiškas vyriškumas, su kuria aš kardinaliai nesutinku, kad ten turėtų būti, ir vis daugiau pasaulyje mokslininkų, kurie dirba su vyrų psichologija, irgi labai, labai kritiškai žiūri šitą terminą, bet realiai, va, nu, yra toks visuotinis pasakojimas, kad vyrai iš principo yra pavojingi. Ir tada jauni vyrai, jauna karta vyrų augdama, tie, kurie neturi pozityvaus pavyzdžio vyro, jie galbūt turėjo arba neigiamą pavyzdį, arba iš vis neturėjo, tai jie auga toj vat erdvėj, kur girdi va daug tų negatyvių žinučių, jie pradeda aukti ir augdami gėdytis savo vyriškumą, savo agresijos, savo seksualumą, to, kas įgimta juose, jie nemoka to įvaldyti ir įprasminti, jie pradeda to gėdytis ir slėpti. Ir to dažnai pasiekmė būna, kad jie tada tampa labai geri, bando būti labai geri, labai kitiems patikti, labai prisiderinti prie kitų poreikių, nes jie nematė pozityvaus pavyzdžio, pradant tėvo, kuris atstovė savo poreikius, kuris turi sveiką, stiprią savivertę, kuris pasirūpina savim.
Raktinis žodis patikti kitiems arba įtikti kitiems, išgirdau, yra toks reiškinys, kaip siekis įtikti aplinkiniams. Aš gal esu prie tų žmonių, kuris nori įtikti kitiems ir siekia kažkaip tai būti aš visiems irgi geras ir su tuo bandau kažkaip kovot, bet labai sunku įveikti tą, nežinau, kaip čia prigimti ar kas čia yra. Ar tai dažnas reiškinys ir kaip su juo kovoti?
Dažnas, šiais laikais ypač dažnas. Pagrindinis dalykas tai yra rūpintis savo baziniais poreikiais. Vat visų pirma prisiminti savo bazinius poreikius, vis iš naujo juos prisiminti, visų pirma jais rūpintis, o tada jau visais kitais žmonėm ir panašiai. Tai čia esminis dalykas, kad visų pirma kiekvienoje situacijoje aš turiu pagalvoti apie tai, ko man reikia, ko aš noriu, ir tada, ko reikia kitiem. Tai nereiškia, kad galvoti tik tai, ko man reikia ir ko aš noriu. Bet pradėti bet kokį sprendimą nuo šito klausimo. Tai čia yra vat, pamatinis dalykas. Ir iš to plaukia visi kiti tada dalykai. Kad tada aš, kai jau pradedu atsižvelgti savo poreikius, pavyzdžiui, ar aš pamiegojęs, ar aš pavalgęs, ar aš pasportavęs, ar aš savo laisvalaikio turėjau, Ar man patogu mano namuose, aš ten turiu erdvės, ar viską tik tai šuniui, vaikams ir žmonai padariau, kad būtų patogu. Tai vat, kai aš pradedu savo baziniais poreikiais rūpintis, tada aš natūraliai pradedu turėti sveikas ribas, labiau statyti ribas, labiau prioritizuoti dalykus, kurie man pakeliu. Tada aš pradedu matyti, kad tai jeigu aš nelaimingas, tai ir kiti aplinkui mane bus nelaimingi. Nes aš tada pradedu bambėti, būnu irzlus ir panašiai. Ir priešingai, jeigu aš savim pasirūpinu, tada aš daug labiau noriu ir galiu kitam kažką duoti. Iš pilnatvės, bet ne iš to, kad aš tau pabūsiu geras, gal tada tu man pabūsi geras.
Taip, aš dabar klausau ir galvoju, šiaip vyksta toks disonansas didžiulis. Vyras pagal tą tokį genetinį užprogramavimą, jis vis dar yra tuose laikuose prieš 100, 200, 300 tūkstantį metų, kada jisai turėjo, nežinau, apgint šeimą, eit sunkiai dirbti 7 dienas per savaitę, po 14 valandų ten šeimos nematyt, ir jo gyvenimas buvo visai kitoks, negu dabar yra. Tas pasikeitimas įvyko gana greitai, per kokį 100 metį mes apvirtom į visai kitokią visuomenę. Tai. Ir prisitaikyti nėra paprasta.
Taip.
Ar yra būdų, kurie palengvina tą transformaciją, be to, kad tu gali sau skirti, ten nežinau, laisvalaikio kažkokio, tai sau dėmesio skirti, gal dar kažką tai galima padaryti, kad ta transformacija vyktų, nežinau, kad padėti aplinkiniams, pavyzdžiui, suprasti, kad man to reikia, nes yra taip ir taip.
Tai vienas dalykas, tai bet taip, ne tik atskirti laiko, bet aktyviai ir netgi kartais agresyviai pasirūpinti savo poreikiais. Ką aš turiu omeny, kai sakau agresyviai, tai reiškia kartais atstovėti savo ribas, kad ne, man dabar svarbu mano poreikiai. Tai va tokia
netgi žmona sako, tau vis išeit ir išeit.
Taip, man išeit. Nes man reikia tam, kad aš čia nais neprasprokčiau šeimoje tada. Jo. Tai va čia vienas aspektas. Kitas aspektas, tai va būtent dėl to mes ir pradėjom projektą Gentis. Nes vyrai turi unikaliai vyriškų patirčių, būtent per tai, kad labai staigiai pasikeitė visuomenė, pasaulis, labai staigiai keičiasi visokios lyčių normos ir situacija, ir yra daug apie ką reikia pakalbėti ir suvirškinti. Tai kaip čia gyventi, kaip čia būti, tai kaip čia būti tėvo, kaip čia būti vyru, kaip čia, nežinau, darbo vietoj, kaip čia bendrauti, kaip galima, kaip negalima, o atsirado mitių judėjimas, o kaip man su tuo, kaip aš su tuo jaučiuosi, o kokiu man klausimu kyla. Nu, įvairių yra klausimų, kuriuos svarbu apkalbėti su kitais vyrais. Tai man atrodo, kitas žingsnis vyrams būtent, tai būtent yra su kitais vyrais galėtų apie tai pakalbėti. Dėl to ir yra šitas projektas Gentis.
Taip, nu, arba nebūtinai, jeigu yra aplinkui draugų, žinoma, galima ir su jais kalbėti.
Taip, visų pirma su jais.
Geriausia būtų, bet turbūt šiaip yra paradoksas toks, labai dažnai turbūt tie artimiausi draugai, su kuriais daugiau laiko praleidi, nebūtinai yra tie, su kuriais lengva kalbėti apie šituos giluminius dalykus. Ką asmeninė patirtis sako?
Jo, nu, ypač kai žmogus pasirenka, kad jis nori asmeniškai aukti, tai jam reikia, dažnai jam reikia gal netgi biškį pakeisti savo įprastą socialinį ratą, nes jis yra tam tikroje inercijoje. Jeigu jis nori keistis, tai dažniausiai jo socialinis ratas nebūtinai nori to pokyčio. Jiems yra patogu taip, kaip yra. Ir tikrai labai dažnai, ir man pačiam tokia patirtis buvo, ir daugeliu vyrų, su kuriais bendrauju, kad kai jie nusprendžia, kad jie nori pokyčio savo gyvenime, jų artimieji ir draugai, jie dažnai kaip tik sako, kas čia tau užėjo, taigi čia visai, tugi netoks, tugi taip nedarai. Ir jie bando pastatyti atgal į vietą, dėl to būna sveika paraleliai susikurti kažkokį tai vat kitą socialinį ratą, kuris irgi nusiteikęs tam pačiam pokyčiui. Taip yra lengviau.
Elgdamasis taip pat, pokyčio nepasieksi. Gerai, darom dar vieną pertrauką, po jos tęsim pokalbį su psichologu Antanu Grižu. Tęsime laidą, šį kartą kalbinu psichologą Antaną Grižą. Ir dabar, kol buvo pertrauka, aš pagalvau apie tokį memą, kurį neseniai mačiau interneto platybėse. Tiksliai aš jo neprisimenu, bet skamba maždaug taip, kad geri laikai sukuria silpnus vyrus, silpni vyrai sukuria blogus laikus ir blogi laikai sukuria vėl stiprius vyrus. Tai mes esam dabar tam laikotarpyje, kur geri laikai, ir tie geri laikai, kurie silpnus vyrus, ar ne?
Gali būti, aš pats kartais pamastu apie šitą memą, jis nu, toks ir jokingas, bet ir gilus labai. Nežinau, vat, aš kartais galvoju, kad ar tikrai čia geri laikai būtinai, kuriais gyvenam, jie yra geri, nes mes turim labai daug komforto, bet to pačiu yra labai daug sumaišties, labai vat, mes labai greitai vyksta daug esminių pokyčių, kur mes čiut spėjom susivokti, kas čia vyksta ir kokias pasiekmes turi. Tai manau, kad kaip tik šiais laikais daug žmonės nerimo nešiojasi. Jie nebūtinai saugiai ir gerai jaučiasi, kad gyvena, nes viskas taip staigiai keičiasi. Mes visiškai neįsivaizduojam, kaip atrodys pasaulis po 20 metų. Tai šiaip jau daugeliui mūsų labai nerima kelia.
Mhm. Šiaip, iš tikrųjų, prieš kokį 100 ar 100 metų pagalvojus, labai buvo aišku, kaip sūnų, pavyzdžiui, nebūtinai sūnų, kaip savo vaiką ugdyti ir kokiam pasauliui ruošti jį. Dabargi gana didelis iššūkis tą daryti, nes iš dalies vyrai šiuolaikiniam pasaulyje ne iki galo suvokia gal savo vaidmenį ir kaip čia jie, ar čia jie jautrus, ar čia jie stiprus labai. Ir iš kitos pusės nežinia, kas bus dar po 50 metų, kaip čia ruošta savo sūnų, kad jis būtų toks, pavadinkim, tikras vyras, ar ne, kaip čia mėgsta sakyti žmonės, bet kad atitiktų tuos laikus ir realybę naują. Ar yra kažkokių patarimų, kaip galima būtų išspręsti šitą dilemą?
Ką įvairūs edukatoriai ir psichologai rekomenduoja su vaikais, tai kad iš tikrųjų mokykla šiais laikais labai neparuošia gyvenimui. Jis paruošia būti darbuotoju, bet neparuošia būti laimingu žmogum. Ir ko trūksta, tai nu, yra kelios tokios pamatinės temos iš tikrųjų augančio vaiko gyvenime. Viena tema yra seksualumas, ko beveik visur pasaulyje netlepia seksualinių klausimų, lytinis švietimas, bet tai ne tik lytinis švietimas, bet šiaip santykiai, kas yra sveiki santykiai, kaip sveikas ribas turėti santykius ir sveikus prioritetus. Kita tema yra finansai, kaip valdyti savo finansus, nes daugelis žmonių jie tragiškai valdo savo finansus. Ir čia yra tikrai viena irgi pamatinių temų, kurią iš tikrųjų neparuošė mokykloje, nors atrodo taip keista, kodėl šiaip nemoko.
Ilgą laiką nebuvo, dabar jau prieš kurį laiką, man atrodo, atsirado bent jau kai kur tokios taip ekonomikos pamokėlės, bet jos taip nėra pilna vertės.
Bet jos ne visai apie tai, jo, ir jos ten labai tokiam paviršiniam lygmenį dažnai būna. Nu, bent jau man atveju buvo, kai aš mokiausi. Kita tema yra emocinis intelektas ir savo vidinio pasaulio pažinimas ir sąmoningumas. Jo? Tai čia yra ir apie socialinius įgūdžius ir jų lavinimas. Jo? Tai va šito labai reikia, kad žmogus gebėtų socialiai bendrauti su kitais, su įvairiais, su nepažįstamais žmonėmis, įvairiose situacijose. Čia labai labai svarbus įgūdis gyvenime, kuris dažnai daug svarbesnis negu visokios teorinės žinios. Ir kita su to susijus tema, tai gebėjimas valdyti savo stresą. Gebėjimas savo padėti, kai aš esu stresinėje situacijoje. Tai ar tai būtų meditacija, ar tai būtų kvepavimo pratimai, ar tai būtų dar kažkas. Bet tai yra tokia visiškas gyvenimo įgūdis, kuris reikalingas ypač šiais laikais, kai mes vis labiau vis greitėja visokie pokyčiai, kad vieną dieną aš turiu būti vienam darbe, bet kitą dieną aš jau turiu persikvalifikuoti ir kitką veikti, tai tas vis labiau taps realybė visų žmonių ir tai yra kelia stresą ir mokėti pokytyje gyventi ir keistis, tai yra svarbus įgūdis.
Taip. Jūs užsiminėt apie tokį terminą laimė, būti laimingu. Ir šiaip jau galima turbūt į tai žiūrėti iš kelių skirtingų pusių, tai yra ar laimė ir pilnatvė, kas yra geriau, nes dažnai nutinka taip, kad siekdamas laimės, tu iki galo nežinai, kas ta laimė, tai ko tu čia sieki, nes tu remiesi kažkokiu žiniasklaidos suformuotų įsivaizdavimu, kas tai yra laimė, ar ne? Mhm. Tai kaip pasiekti tą būseną, ar geriau siekti laimės, ar pilnatvės, ar dar kažko tai?
Dabar, kai kalbė Gintarai, tai man ateina atsakymas, kad savarankiškumas yra vienas pamatinių dalykų. Gebėt būti savarankiškam. Ir būtent, kodėl man atrodo tai svarbu, nes kai aš savarankiškas, tai aš gebu pasirūpinti savo poreikiais. Aš nelaukiu, kol kažkas kitas pasirūpins jais. Ir būtent, kai aš pasirūpinu savo poreikiais, tada aš laimingas. Ir aš tada taip tvariai esu laimingas, nes aš vis iš naujo ir iš naujo gebėsiu vėl pasirūpinti savo poreikiais, bet jeigu aš vis priklausomas, kad kitas manim pasirūpins, tai kai nebėra to žmogaus, tai aš ir nebelaimingas.
Taip. Taigi rūpinkime savimi ir būkim tada laimingi. Ačiū Antanai, kad užsukot į studiją ir papasakojot apie šituos svarbius dalykus susijusius su emocinė sveikata ir apie gentis. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Aš Gintaras Gimžauskas atsisveikinu jau iki kito karto. Jei šią laidą girdėjot ne nuo pradžių arba ne iki galo išklausyt pavyko, galima ją susirasti žinių radio interneto svetainėje adresu žiniuradijas.lt arba YouTube ir Spotify platformose. O kol kas, likit sveiki.